Ja, da vi her. Kjære himmelske far. Du her, og du inviterer oss inn i det måltidet som nå ligger på ditt hjerte. Og jeg ber himmelske far om nåde til å få lov å servere dette måltidet du har tenkt. Og at hver enkelt skal få plukke seg de rettene som hver enkelt kjenner at det godt å spise av. Så må du holde din preken i hver enkelt sitt hjerte, og må du legge ord i min tunge. Vi velsigner denne stunden i Jesu navn. Amen. Jeg har et veldig godt forhold til påsken i Ålesund, der mine foreldre tok meg med til farmor og farfar, og vi gikk på ski, og vi gikk i kirka, og noen dager var for hellige til at vi kunne gå på ski. Og, men det å våkne opp på morgenen, og mitt minne jo selvfølgelig at solen skinte. Og så var jeg sånn 13, 14, 15 år og hadde en veldig sult på Guds ord. Jeg leste da lidelseshistorien i Matteus, Markus, Lukas og Johannes og bladde frem og tilbake og streket i Bibelen min og spiste og tok til meg. Og det min bønn for dere og for meg selv at vi denne påsken skal kjenne at vi går i disse rytmene, det gjentagende når påska kommer, at vi kjenner at i dag er palmesøndag, så kommer skjær torsdag, så kommer lang fredag, så kommer denne lørdagen hvor Jesus ligger i graven, og så står vi opp på første påskedag med Jesus. Det som den dårlige nyheten i den tanken jeg kommer nå, det at jeg har hoppet over palmesøndag. Og den vi på i dag. Men det ikke der hjertet mitt har ligget, så derfor så har jeg lyst til å ta dere inn i en helhet av påsken. Og plukke litt her og litt der, for å ta deg inn i stemningen av både seier og svik og synd og død og liv. Og jeg kaller talen min fra mørke til lys, fra dag til natt. Og alle dere som strever, etter en natt så kommer det en dag. Etter en natt så kommer en morgen. Lyset sterkere enn mørket. Og må Gud i sin nåde fylle oss med håp, så vi ser dette. Og det en morgen som fundamentalt forandret verdenshistorien. Og det denne morgenen, første påskedag, søndag morgen i Jerusalem. Det var grytidlig om morgenen at kvinnene fant graven tom. Alle de fire evangelistene opptatt av det store skiftet fra natt til dag, fra mørke til lys. Og Matteus skriver, da sabbaten var over og det begynte å lysne av dag den første dag i uken. Markus skriver, tidlig om morgenen, den første dagen, kom de til graven da solen gikk opp. Lukas skriver, ved daggry, den første dag i uken, så kom kvinnene til graven. Det var kvinnene som kom først. Johannes skriver, tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda var mørkt. Altså, da klokken mellom 3 og 6 om morgenen. Og det rart med det, hvordan kjærligheten står tidlig opp. De kunne ikke vente til etter frokost, disse kvinnene. De måtte vise Jesus sin kjærlighet og gi han denne siste kjærlighetshandlingen. Og denne morgenen, Det var ingen vittner til Jesu oppstandelse. Hverken vaktene eller disiplene, ei heller Maria, fikk se dette. Og steinen foran graven, den ble jo ikke veltet bort for at Jesus skulle komme seg ut. Men, sier steinen, ble jo veltet bort for at vi skulle komme inn og kunne se inn i graven, se hva som hadde skjedd. Og Jesu oppstandelse, midt her i overgangen mellom natt og dag, så uttrykker alle fire disiplene det samme. Og det her jeg har lyst til å si, her finner du en nøkkel til å forstå Guds karakter. Han er den som vender verdens natt til dag. Han snur sjelens mørke til lys. Det er hans person, det er hans misjon. Det er her vi møter han med sin kjærlighet. Og når vi ser inn i denne tomme graven, og jeg ser for meg disse kvinnene som kom ned til graven, og her har jeg lekt med tankene mine de siste ukene og sett for meg hvordan det like gjerne kunne være du og meg. Hvor det like gjerne kunne være min venninne med rød leppestift og lekre sko som trippet nedover der, som hadde laget i stand oljer og salver og urter og gjort seg klar og kunne ikke vente for å få være en del av Jesu død. Som skulle være hennes erfaring av å være den første til å være vitne til Jesu liv og oppstandelse. Se deg selv i møte med denne tomme graven. Og Bibelen, den skjelner mellom natt og dag, mellom mørke og lys. Det var om natten Der jeg mistet den ene. Et øyeblikk. Jeg må bare se den nærmere her. Det var om natten at Peter fornektet Jesus. Tre ganger og sa at han ikke kjente sin Herre. Det var om natten etter oppstandelsen at disiplene fisket. Og Johannes skriver, den natten fikk de ingenting. Har du vært der? Har du kjent det? Du har gjort ditt aller beste. Men det ble ingenting ut av det. Du har brukt alle kreftene dine, du har brukt alle pengene dine, du har brukt all tiden din. Den natten ble det ingenting. Og så med korset, da Jesus døde og hang der på korset. Det kom et mørke de tre siste timene før Jesus døde. Før Jesus døde, så var det en total solformørkelse som lå over hele landet. Men akkurat i det lysnet, så roper Jesus ut, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det er fullbrakt. Så bøyde han hodet og utåndet. Da var det lys. Så Jesus, i det Jesus dør, så går natt til dag. Som en forsmak på hva som skal skje søndag morgen. Det er ikke godt å leve med å kjenne på et mørke. Og det er dessverre mange som kjenner på en uro i Norge i dag. Selv jobber Mangfrud og jeg tett på mye ungdom i Bodø. Og vi erfarer jo hvor lite som egentlig skal til for å gi glede og håp og livsmot inn i en broken ungdomskultur. Jeg skulle ønske den så annerledes ut i Tromsø enn i Bodø. For en broken ungdomskultur, den herjer jo disse unge stadig vekk. Og det mørke som vi tenker at det jo en voksen sin verden, så ser vi at det kryper nedover I alder til at unge mennesker som bare skulle være livsglade, strever og herjes med av denne nedstemtheten, av skyhøye forventninger og kampen om prestasjonskrav, ensomhet, utenforskap, tap av energi, tungsinn. Listen kan være uendelig lang. Hvorfor vi så ulykkelige I dette lykkelandet Norge? Men så det en vakker erfaring I salme 139, som jeg vender stadig tilbake til når jeg står I situasjoner hvor jeg I møte med menneskers mørke. Og jeg skal slå opp her og ha det foran meg. Hvor skulle jeg gå bort fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, du der. Legger jeg meg ned I dødsrike, så du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast. Og nå, jeg kan si, og merk deg den setningen, jeg kan si, la mørket skjule meg og lys omkring meg bli til natt. Men mørket ikke mørkt for deg. Og natten lys som dagen. Mørket som lyset. Vi tror på en Gud som ser inn I mørket. Hvor ditt og mitt og naboen og mennesker du har med å gjøre som strever. Hvor det mørket, det ikke mørkt for Herren. Han ser det helt klart. Og alle de trådene som du bare tenker at her har alt viklet seg inn I hverandre. Det jo ikke mulig å dra det fra hverandre. Gud kunne ha linet opp hver enkelt tråd og si at vær så god, her har de servert på et brett. Herren kjenner, han ser. Det ikke mørkt for han. Det Guds natur at han ser. At han I lyset. Og lyset har kraften til å overvinne mørket. For at det skal være... Skal vi se, jeg skal bare... der vi. For at det skal være troverdig hva jeg skal snakke om nå, så trenger jeg å fortelle om meg selv. I mars så ble jeg slått ut av utmattelse, eller det begynte med svimmelhet, og gikk etter hvert over I utmattelse. Jeg hadde 9 måneder hvor jeg var satt fullstendig til sides. Jeg kunne ikke ta en telefon, jeg kunne ikke ta en sms, jeg kunne ikke si fra til Mangfred. Kan du si fra til den personen at? For det tålte jeg ikke. Jeg tålte egentlig ikke mennesker. Jeg tålte ikke helt å leve med mitt eget hode. Men Gud uendelig nær. Og hele disse 9 månedene, de brukte Gud til å skjære bort alle greinene på mitt tre. Og I sommer, her ser dere svigerfar sitt hus I bakgrunnen, og Mangfred og alle barna var dratt på topptur, og jeg, eller den første, noen av de var dratt på topptur. Og jeg måtte bli igjen hjemme, så jeg dro til svigerfar, og så spurte jeg, kan jeg få lov å skjære den pila der nede? Ja, 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 for det en svær som jeg egentlig ønsket å ta, den orker jeg jo. Men den lille der, den kunne jeg ta. Og så begynte jeg å ta den ene greina etter den andre, og så kjente jeg I løpet av, jeg vet ikke hvor lenge jeg holdt på, den gode lange timen jeg holdt på, at hver enkelt grein representerte område etter område I livet mitt, for jeg sa, Jesus, du får alt. Du får lov å trykke på reset-knappen. Du skal få lov å gjøre det du ser nødvendig I mitt liv. Og så slapp jeg å kjenne på den her, og det jo så flaut at jeg går på en smell. For jeg tenkte at alle andre kan briste og knekke, men ikke jeg. Ikke jeg, for jeg kjørte løpet, og jeg hadde stor tro på min egen effektivitet og multitasking og alle Herrens prosjekter som jeg fikk lov å være en del av overvis om menighet. Puh! Aldri hadde jo livet vært så godt å leve som da Grete plutselig puh! Ble liggende i en seng og helst ville være på et mørkt rom. Ikke meg, bare de andre. Dette var en periode, og det trenger jeg å si for det neste som jeg skal si nå, at det handlet ikke om at jeg var herjet av djevelen. Jeg var ikke herjet av synd. Det var ikke konflikt, det var ikke traumer. Det var et fullstendig overforbruk av meg selv. Men Gud måtte jo arbeide helt inn til rota for å sette meg i stand igjen til å gjenopprette, reset knappen altså, og gjøre meg frisk igjen. Og for en glede i desember når jeg begynte å kvikne til for alvor. Det var en glede uten sidestykke. Januar, februar, mars, og bare innta nytt landskap og innta meg selv igjen. Men nå med en helt annen fundamentering, fordi jeg har vært i kontakt med dypet i meg selv. Jeg har også erfart tidligere i livet hva det vil si å være herja. Og den erfaringen har vært så nyttig, og den har brakt meg inn i det som har blitt et budskap for meg inn i denne søndagen. Så jeg bare har behov for å fortelle deg, jeg har vært der, jeg har kjent på disse tingene. Jeg er tross alt 53 år, ikke 43. Sånn er det. Så skal vi gå tilbake til Peter. Han har et nært møte med Jesus. Og jeg har undret meg over denne erfaringen som Jesus tar Peter inn i. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død. Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet for at du kjenner meg. Dette er et tema som du også kan lese om i Puls, som jeg bare kom på nå, så jeg satt inn dette bildet her i dag, hvor Peter skal se og snakke om muren som møter oss mennesker. Om sviket. Men hva er det som skjer i Peter sitt liv? Og jeg skal prøve å si noe om det. Den største livskrisen, den har innhentet Peter. Han har levd på sine høye bekjennelser. Han har vært den ledende typen. Han har vært impulsiv. Han har ofte fått stang inn i de ting han holdt på med, selv om det ofte ikke gikk helt stang inn allikevel. Han har fått høre tidligere at Jesus sier, Satan, vik bak meg. Du har ikke øye for min misjon. Du har bommet fullstendig. Men Peter, han møter seg selv i døra. Og han kjenner at han mister tilværelsen av hva er opp og hva er ned. Hva er sant, hva er løgn. Han er kommet inn i sjelens mørke natt. Og at Jesus har sagt fra på forhånd, og det at Jesus så vidunderlig på at noen gang så sier han ifra. Jesus sa også fra til meg før jeg ble syk. Grete, i 2025 så skal jeg gjøre noe helt nytt i livet ditt. Og jeg var full av forventning på hva som skulle komme. Det var det som kom. Og jeg var altså forventningsfull. Og når de har det siste måltidet, så sier Jesus at Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Det er en prosess som Peter skal inn i, som Satan har krevd, men som Jesus skal bruke. Og her er noe av denne erfaringen vi kan stå i, at du lever nær på Jesus, du har troen for at her går det en god vei, og samtidig så kommer den onde inn på sidelinja, og så begynner han å herje deg, og så er det akkurat som at Jesus, han vil vinne deg for at du skal stå og løpe igjennom, for å rense deg, for å lage en ny gjenopprettelse. Men den onde, han kommer inn fordi at han bare vil bryte deg ned. Er det noen som skjønner hva jeg ikke snakker om? Den onde vil bryte deg ned i den situasjonen du står i. Han står klar med alle sine våpen for å ta deg. For det er hans karakter. Og så er det Jesus som er så trofast i livet ditt og sier, bare hold fast, bare hold fast. Stå i kampen. Kjenn at du er villig til å stå i kampen. La det være en kamp du kjemper med din Herre Jesus Kristus. Det er ikke bare livet du kjemper med, det er ikke bare mennesker du kjemper med. Det er Jesus, og det er den onde. Vi står i den kampen, og her møter vi Peter, som får vite fra Jesus, Satan har krevd å få sikte deg som vete. Nede på kjøkkenet i frimisjonen så hadde dere bare siktet vetemel. Det burde vært grovt. Sånn er det. Men, jeg skal ikke holde på Mac-en, det vil være dumt. Magne, kan du bare stå her og holde? Ser du hvordan... Au! Hvor vondt det er for deg å siktes! Kjenner du det? Du skal gjennom hvert eneste lille hull for å komme gjennom. Og så skal det grove slagget ligge igjen på toppen. Og det skal hives bort. Og det fine siktet, de skal ha hver sin funksjon. Et bilde har alltid sine begrensninger. Men du skjønner. Vær så god. Kanskje erfarer du en skilsmisse. Kanskje erfarer du at du taper jobben. Kanskje er det dødsfall i nær familie. Kanskje er det en alvorlig sykdom. Kanskje er det åndelig tørke. Kanskje er det er ditt indre som rives av indre spørsmål og de dype fryktene og tvilen som bare utløser de her sårene som ligger lenger nede. Det kan være uendelig langt. Hva du erfarer, eller ute i lista kan være lang over hva hver av oss måtte erfare. Men Simon Peter, nå skal jeg bare finne et nytt bilde, så du får noe nytt å se på. Jesus Peter svikter sin beste venn. Han nekter for at han kjenner Jesus. Kjenner du følelsen av å svike og svikte? Du er sveket. Du svikter. Vi er sviktet. Jeg er redd for å svikte. Det er et sårbart ord. Det er så inn til nerven av ditt indre. Og Peter, han var der. Og han hører han gale, og han blir minnet om, ok, det er denne situasjonen jeg står i. For Peter, han er jo en prøvet disippel. Nei, sier djevelen. Du som var så impulsiv. Du som kom med disse høye bekjennelsene. Du som trodde at du var en leder. Du som inntok den posisjonen. Du som har sagt at du skal følge Jesus i alt. Hvem er du egentlig? Du hører bare den anklagende stemmen av den onde som vil rive Peter ned. Og den dagen hvor Peter står og... Jeg har ikke det bildet her, men når Peter står og ser inn i Jesus sine øyne, og Jesus ser bort på Peter, og han har fornektet den tredje gangen, så møtes blikket til disse to. Og det er ingen fordømmelse. Det er ingen fordømmelse i Jesus sine øyne. Og dette trenger jeg å si til deg, det er ikke fordømmelse i Jesu øyne når du står i denne situasjonen. Jesus står der og pines og skal piskes. Han skal dø. Han skal få en justisgang som er totalt urettferdig. Men han er tatt til fange. Og Peter og Jesus ser hverandre i øynene. Så selv om Jesus er den som lider, så lider han med Peter. Peter er ikke alene. Det er en kjærlighet som bærer deg gjennom natt og dag, gjennom mørke og gjennom lys. Herren er trofast. Så kommer det en tid av gjenopprettelse. Og når du leser i Johannes kapittel 21, så er det som at Peter har fått sitt eget kapittel der til slutt. Og du får se hvordan Jesus møter Peter på stranden. Og han har maten klar, han har lagt brød og fisk opp på ilden. Og han møter Peter med blikket sitt, med måltidet, med nærvær, med forståelse og med denne agapekjærligheten. Peter, elsker du meg? Ja, du vet at jeg er glad i deg. Peter, elsker du meg? Ja, 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 Jesus, jeg er glad i deg. Peter, har du filos kjærlighet til meg? Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og her kommer Peter på bånd av sårbarheten, ærligheten, det ekte. Erkjennelsen. Det er som at han er blitt siktet og kjenner at ok, Jesus, du har vært gjennom alt. Nå har du vært gjennom alt. Og her skjer forvandlingen. Her skjer forvandlingen. Peter blir møtt av Jesus, og han står fram som en tjenende leder. Som en leder som har erfart Jesu død og oppstandelse. Peter har inntatt en helt ny ydmykhet. Peter har erfart fiskeunder og mange, mange under. Så han har erfart hva det vil si å stå i undre og mirakler som følger den tiden som kommer. Han er utrustet til å stå i det overnaturlige. Og Peter fremstår som en helt ny person, med ny kjærlighet, inn i dypet av seg selv, og en ny kjærlighet til andre mennesker, og en ny kjærlighet til relasjon til Jesus. Vi to, vi går sammen. Og Peter har også lært seg at han skal ikke sammenligne. Helt her på slutten så begynner han også å lure på, ja, men hva med han andre disiplen her da? Johannes, hva skal skje med han? Du sier hvordan død jeg skal, hvordan skal det skje med han? Nei, du skal ikke bry deg om det. Ser du Jesus kommer på det ene etter det andre området inn i livet ditt og renser deg og påpeker synd, men på en sånn måte at du kan klare å leve med det. For han vil ha deg ut på den andre siden i en helt ny frihet. Vi sang frihetens konge. Du er gjenopprettet. Du er ny. Så vær ikke engstelig om du kjenner at du blir siktet som vete. Vær ikke engstelig om du står i denne kampen. Vit at her skjer underet. Her skjer det som trengs å skje med deg for at du skal innta den nye personen som Gud faktisk har kalt deg til å være. En renset utgave, en prøvet utgave, en moden utgave. En som vet at Herren Jesus, han alene, skal ha æren. Det handler ikke om meg, det er han. Og i den relasjonen vil jeg være. Jeg skal gå til avslutning. Det er ingen hendelse i verdenshistorien som er så bredt bevitnet som historien om Jesu død og oppstandelse. At han eksisterte, at han døde på korset, at graven var tom, at disiplene så det, og de trodde det, og de forkynte at Jesus var stått opp fra de døde. Og her ønsker jeg til slutt å gjøre denne koblingen. Hvis det virkelig er sant at graven er tom, så er det gode nyheter inn i ditt mørke. Hvis det virkelig er sant at graven er tom, da har du alle nøklene du trenger for dine livskamper og dine livs største gleder. Da er det håpet som gjenstår som det levende. Da er håpet om at du kjemper ikke denne kampen alene, men Jesus har gått foran deg. For livet handler stadig om at vi dør med Jesus, og vi står opp med Jesus. Det er jo denne livets rytme som vi lever i. Vi skal ikke alle dø, men vi skal forvandles. Men det er noe vi skal dø bort fra oss selv. Og natten og mørket, og døden er ikke endestasjonen. Det skal komme en helt ny morgen. En helt ny morgen. Et helt nytt lys. En helt ny dag. Når vi skal få gå på stranden sammen med Jesus i evigheten. Der er det Jesus har banet veien inn for oss. Og på grunn av at Jesus har banet denne veien inn i evigheten, fordi han vant seieren på Golgata, fordi graven var tom, så er det håp inn i din situasjon. Der er koblingen. Kjære Jesus, jeg ber i ditt hellige navn at du skal gjøre dette undre levende for oss, at graven var tom, og at du sto opp igjen. Jesus, jeg ber at du skal gjøre det levende for oss. At den kampen som Peter og disiplene og Bibelens skikkelser, den kampen de sto i, den ble gjenopprettet på grunn av deg, Jesus, med ditt blod, med din kraft, med din kjærlighet. Du er den som snur mørket til lys. Du er den som snur natt til dag. Og vi takker deg for oppstandelsesmorgenen, akkurat der i grålysningen. Da sto du opp. Så vil vi be spesielt for den som kjemper at livet er krevende og tøft å leve. Kanskje noen kjenner de er herja. Kom med håp. Se inn med kjærlige øyne slik som du gjorde med Peter når han nettopp hadde sviktet deg og gikk ut og gråt bittert. Kom med de øynene. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Kom med de øynene inn i situasjonen til den som måtte streve. Hos deg er det håp. Du er livets kilde. Vi ærer deg. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.